Augstās Fredas muižas vārti. Augstās Fredas muižas vārti tika ierīkoti pēc botāniskā dārza izveidošanas. Tas darīts, lai kontrolētu apmeklētāju plūsmu. Vārti radās ap 1925. Gadu uz rietumiem no pils. Blakus divdaļīgajiem vārtiem ir telpas biļešu kasei un uzraugam. Viņš sēdēja tuvāk gājēju vārtiņiem, katru ienākošo brīdināja uzvesties atbildīgi. Blakus esošie lielie vārti bija domāti transportlīdzekļiem.